Պատմություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընդդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովը կրկին կղեկավարի Գարեգին Ազարյանը.
Որոշումը ընդունվեց 7 կողմ ձայնով.
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարում է գործի քննությունը փակուղում չէ։ Փաստաբանները բողոքում են դատավոր Սամվել Մնացականյանի միջ պաշտոնից հեռացնելու որոշման դեմ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Ջոն Հեֆերնը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ խուսափել է ցեղասպանություն բառն արտասանելուց։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ նախագահը քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան հարցը։ Այս ամենը նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, շնորհավորել է դեսպանատան աշխատակիցներին, մաղթել բարեկամ Ֆրանսիային հետագա զարգացում և բարգավաճում, իսկ նրա ժողովրդին բարօրություն։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Բարակ Օբամայի առաջադրած Ջոն Հեֆերնը երեք սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ խոսել է Օսմանյան կայսրության մայրամուտին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, սակայն խուսափել է այդ իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն բնութագրել։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոնդոնում հանդիպում է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի քարտուղար Ուիլյամ Հեյգի և Եվրոպական հարցերով պետնախարար Դեյվիդ Լի Դինգտոնի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ և հույս այտնել, որ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում հնարավոր կլինի հասնել հիմնահարցի հանգուցալուծմանը։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանը ծավալուն ելույթով է հանդես եկել Լոնդոնի ռազմավարական ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտողլուն հայտարարել է, որ եթե Կիպրոսը մինչև կիպրական խնդրի կարգավորումը ստանձնի Եվրամիության նախագահությունը, պաշտոնական Անկարան կկասեցնի Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Վաշինգտոնում ստորագրել են մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռուսաստանցի երեխաների որդեգրման նոր կանոնակարգի մասին։ Երեկ Մինսկում և բելարուսական այլ քաղաքներում իրավապահները ձերբակալել են հակակառավարական ցույցերի մի քանի տասնյակ մասնակիցների, անցած շաբաթվա ընթացքում առնվազն 130 մարդ Բելարուսում դատապարտվել է կարճատև ազատազրկման և տուգանքների բողոքի արգելված ակցիաներին մասնակցելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստի ժամանակ ընդունել է Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականը։ Աֆղանստանում մահապարտ Աբեկիչը մսկիթում աղոտկի ժամանակ ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է առնվազն 4 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ընտրական օրենսգրքի պահանջով ձևավորված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմը այսօր առաջին նիստն է անցկացրել։ Թեև հանձնաժողովը նոր է, սակայն այն կրկին ևս 7 տարի ղեկավարելու է նախկին հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը, այդպես են միաձայն որոշել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները։ Գարեգին Ազարյանը նախկին հանձնաժողովի կազմից միակն է, ով ընդգրկվել է նոր հանձնաժողովի կազմում, նիստից մանրամասները փոխանցում Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր կազմով իր առաջին նիստն այսօր գումարեց նորանշանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այն մոտ 10 րոպե տևեց։ Այդ ընթացքում հանձնաժողովի անդամներն ընտրեցին կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովի նախագահ, տեղակալ քարտուղար։ Բոլոր պաշտոններում մեկական թեկնածություններ առաջադրվեցին, նրանք ընտրվեցին միաձայն։ Այդ քվեարկության արդյունքում Գարեգին Ազարյանը դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր ղեկավար, առաջիկա 7 տարիներին նա կղեկավարի ԿՀ-ն։ Հանրապետության նախագահն է նրան այդ ժամկետով նշանակել։ Ազարյանի թեկնածությունն առաջադրեց հանձնաժողովի անդամ Արմեն Սմբատյանը, կողմարտահայտվեցին բոլորը, իր թեկնածությունը կողմեր նաև Ազարյանը, նա քվեարկեց երկու ձեռքով։
Խնդրում եմ առաջադրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածություն։ Այլ առաջադրումներ, քվեարկություն, ովքեր են կողմ Գարեգին Ազարյանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու հարցում։ Ես կողմ Շնորհավորում եմ, պարոն Նազարյան, որոշումը ընդունվեց 7 կողմ ձայնով։
Ընտրական օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամներին նշանակում է հանրապետության նախագահ Մարդու իրավունքների պաշտպանի Վճռաբեկ Դատարանի նախագահի փաստաբանների պալատի ղեկավարի առաջարկությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմի մասին հրամանագիրը Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 3 երեկոյան։ 7 հոգանոց կազմից 4-ը նախկինում մասնակցել են ընտրական գործընթացներին։ Գարեգին Ազարյանը 2003-ի հուլիսից ղեկավարում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, Տաթև Օհանյանը ԿՀ նախագահի մամուլի խոսնակն էր, Սիլվա Մարկոսյանը թիվ 10-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, Արմեն Սոմբացյանը նույն հանձնաժողովում Տիկին Մարկոսյանի տեղակալը։ Մի քանի օր առաջ լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք հավակնում եք հանձնաժողովի նոր կազմում կրկին զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը, Գարեգին Ազարյանը հարցով էր պատասխանել. «Իսկ դուք կարծում եք, ես կհամաձայնեմ մնալ միայն անդամ, ինչն էր պատճառը, որ Գարեգին Ազարյանը այդքան ցանկանում էր հայտնվել ԿՀ նոր կազմում»,» հարցրին հանձնաժողովի նախկին ու այսօրվանից նաև նոր ղեկավարին։ Պարզվեց պատասխանատվությունը.
Շատ բնական է, որ հանձնաժողովը, երբ որ նոր ընտրական օրենսգրքի ով արդեն պիտի կազմավորվեր, անպայման հանձնաժողովում ընդգրկված լինեին նաև նախկին անդամներ, հատկապես այն անդամները, որոնք գործուն մասնակցություն են ունեցել այդ նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման նախագծի մշակմանը։
ԿՀՆ-ից փոխանցում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Կազմվում է նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, առջևում նոր խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններն են, մինչդեռ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած Մարտի 1-յան արյունոտ իրադարձությունների մեղավորները դեռ բացահայտված չեն։ Թեև նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց նոր թափ հաղորդել գործի քննությանը, սակայն այսօր Մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարել է, որ դեռևս գործի համար էական նորություններ չկան։ Սակայն չնայած դրան նախաքննությունը փակուղում չի համարում։ Միակ նորությունը վերջին շրջանում այն էր, որ հատուկ քնչական ծառայությունը պարզել էր, որ YouTube-ում Մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրերը տեղադրվում են Հայաստանի կոնգրեսի անդամ Ավետի Սավակյանի համակարգչից։ Վահագն Հարությունյանը այսօր լրագրողներին ներկայացրել է հարցաքննության մանրամասները, Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօր հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանը հարցաքննության ժամանակ ասել է, որ ինքը որևէ առնչություն չունի վերջերս YouTube-ում հայտնված Մարտի 1-ի իրադարձությունները պատկերող մի քանի տեսանյութերի տեղադրման հետ եւ իր տրամադրության տակ որևէ տեսանյութ չկա։
Հարցաքննության արդյունքում պարզվել է, որ բաժանորդից բացի նույն հասցեից օգտվում են բազմաթիվ այլ անձինք եւ հասցեի տիրոջը հայտնի չէ եւ նա չի կարող ասել ըստ իր ցուցմունքի, թե կոնկրետ այդ տեսանյութերը ովքեր են տեղադրում։
Այսինքն իր ստարկագիրը տարբեր մարդիկ են տվել։
Փաստորեն եւ շատ մարդիկ։
Վահագն Հարությունյանի խոսքով էականը ոչ թե տեսանյութ տեղադրողների ինքնությունը պարզելն է, այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելը եւ դրանց աղբյուրները ստուգելը, իսկ տեսանյութ տեղադրելը, ինչպես քնչական խմբի ղեկավարն ասաց, հանցանք չէ։ Համալիր փորձաքննությունը նշանակված պարզելու Լեո Պարոնյան հատվածում ջրցան մեքենայի կողքին խմբված իրավապահների միջից հորիզոնական ուղությամբ կրակոցներ արցակող ոստիկանական համազգեստով անձի ինքնությունը եւ զենքի տեսակը։
Տեսաձայնագրային դատաձգաբանական համալիր փորձաքննություն է նշանակված, և դրանից հետո անպայման կքննարկվի ոչ թե հրավերելու, այլ ավելին փորձաքննությունը արտերկրի մասնագետների միջոցով կատարելու հարցը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննել է նախատեսված 600 վկաներից շուրջ 140-ին։ Վահագն Հարությունյանի ձևակերպմամբ նրանց պատասխանները եղել են ընդհանուր, նկարագրական բնույթի եւ որևէ էական հանգամանք չեն բացահայտել կապված 10 սպանությունների հետ։ Հարցաքնվածների շարքում չեն եղել բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ինչ վերաբերում է առաջին եւ երկրորդ նախագահաներին հարցաքննելուն։
Այս անցած 3 տարիների ընթացքում առաջին իսկ օրվանից այդ հարցը քննարկվում է եւ ին պատասխանը նույնն է, ոչինչ չի փոխվում։
Կարելի է եզրակացնել, որ գործը հայտնվել է փակուղում։ Հարցին Վահագն Հարությունյանը արձագանքեց, թե փակուղի ձևակերպումը քրեական գործի նախաքննությանը չի կարող վերաբերել։ Նրա խոսքով գործերի նախաքննություններն առհասարակ կարող են շարունակվել երկար տարիներ, քանի որ ցանկացած պահի կարող են ի հայտ գալ էական հանգամանքներ։
Եվ ասել այս կամ այն գործը 1 ամսից կամ 1 տարուց կամ 2 տարուց մտավ փակուղի եւ դա բացահայտելը, հանցագործին գտնելը ի հայտ բերելը բացարձակապես անհնար է եւ ոչ հավանական։ Ես նման գործ դժվարությամբ կհիշեմ։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում։ Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Ավան և նոր-նոր քվարճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ հրամանագիրը, չնայած օրեր առաջ պաստաբանները բողոքի ցույց էին կազմակերպել և կոչ էին արել նախագահին չստորագրել արդարադատության խորհրդի միջնորդությունը։ Պաստաբանները պնդում են, որ այս կերպ համակարգը հաշվեհարդար է իրականացնում դատավորի նկատմամբ, ով շրջանցել է չգրված օրենքները և գործել է ազատ, ինչպես և պահանջում է գրված օրենքը, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաստաբանների պալատի անդամները անդրադառնում են Հանրապետության նախագահի հուլիսի 11-ի հրամանագրին, որով դադարեցվել են ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները։ Նախագահի հրամանագրում մասնավորապես կարդում ենք, մեջբերում եմ. Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվացի 11-րդ և 95-րդ հոդվացի 5-րդ կետերով և հիմք ընդունելով արդարադատության խորհրդի 2011 թվականի հունիսի 24-ի առաջարկությունը, որոշում եմ դադարեցնել Երևան քաղաքի Ավան ու նոր-նոր քվարճական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները, մեջբերման ավարտը։ Լսենք թե նախագահի հրամանագրի կապակցությամբ այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ինչ ասաց Պաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Հայկ Ալումյանը։
Ընդհանուր մեխանիզմը սա է. Արդարադատության խորհուրդը, քննարկելով հարցը, որոշում է դիմել Հանրապետության նախագահին լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, չէ՞։ Հիմա, եթե նախագահն է վերջնական որոշումը կայացնում, ուրեմն նախագահը կարող է համաձայնել արդարադատության խորհրդի տեսակետների հետ և կարող է չհամաձայնել, ճիշտ է։ Այսինքն, եթե արդարադատության խորհրդի որոշումը կա դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդությամբ նախագահին դիմելու, սահմանադրության տրամաբանությունից հետևում է, որ դա դեռ բավարար չի, որպեսզի դատավորի լիազորությունները դադարեցվեն։ Եթե դա բավարար լիներ, ուրեմն նախագահի կողմից հրամանագիր արձակելը զուտ ձևական բնույթ կգրեր։ Բայց եթե այնուամենայնիվ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ վերջին խոսքը նախագահին է այս դեպքում, ուրեմն նախագահը կարող է համաձայնել, իսկ կարող չհամաձայնել արդարադատության խորհրդի որոշման հետ։ Բայց այդ դեպքում ուրեմն ինքը պիտի պատճառաբանի, ինքը իր հերթին պիտի պատճառաբանի, ինքը ինչու է համաձայն կամ ինքը ինչու համաձայն չէ։
Ալումյանը շարունակեց.
Պարզ չի, ասենք, ինքը երբ որ բավարարում է, ինքը ճիշտ է անում, թե ճիշտ չի անում։ Տեսեք, հանրության վստահությունն էլ կորում է այս կարգի հրամանագրերի նկատմամբ, որովհետև այս հրամանագրի բովանդակությունից առհասարակ չի հասկացվում։ Այդ ինչը հաշվի առավ Հանրապետության նախագահը, երբ որ բավարարեց, և կամ որ դեպքում ինքը կարող էր մերժել և թողնել դատավորին իր պաշտոնը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը չորեքշաբթի օր անցկացրած լսումներում քննարկել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ Հեֆերնը ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալն է, նրա թեկնածությունը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել է այս տարվա մայիսին։ Լսումների ընթացքում հայության համար հատկապես կարևոր է դեսպանի թեկնածուի դիրքորոշումը 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելու հարցում, ինչպես է պատասխանել լսումների ընթացքում իրեն ուղղված հարցերին Հեֆերնը, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Բարակ Օբամայի վարչակազմի կողմից առաջադրված Ջոն Հեֆերնը, խոսելով Օսմանյան կայսրության մայրամուտին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, այդ իրադարձությունները չի որակել որպես ցեղասպանություն։ Այդ իրադարձությունների որակումը քաղաքական որոշում է, որը կայացվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, եւ այդ քաղաքականությունն արտացոլվում է ապրիլի 24-ի հիշատակի օրվա նրա հայտարարությունում, փաստարկել է դիվանագետը, պատասխանելով դեմոկրատական կուսակցությունից սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին։ Այնուհանդերձ, դեսպանի թեկնածուն, խոսելով 15 թվականի հայկական ջարդերի մասին, հայտարել է, որ այդ տարիներին Օսմանյան կայսրության օրոք կոտորվել է մոտ 1.5 միլիոն հայ և մեծ աշխատանք ու ջանք է պահանջվելու, որպեսզի պատմական այդ փաստերը ընդունվեն։ Դիվանագետի պատասխաններն այնուհանդերձ չեն բավարարել Մենենդեսին, ով հայտարարել է, թե շատ դժվար է Միացյալ Նահանգների դիվանագետներ գործողել մի երկիր, որտեղ նրանք գնալու են ցեղասպանության հիշատակի միջոցառմանը, սակայն այնուհանդերձ երբեք չեն կարողանալու գործածել ցեղասպանություն բառը։ And yet never be able to use the words genocide. Դեսպանի թեկնածու Ջոն Հեֆերնը եւ իր ելույթում եւ հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկապուլին, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանն ու Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն աջակցում է Թուրքիայի հետ պատմական հարաբերությունները կարգավորելու Հայաստանի Հայաստանի ջանքերին, նշել է Հեֆերնը, ընդգծելով, որ իր թեկնածության հաստատման դեպքում մտադիր է ակտիվորեն աշխատել Անկարայում ամերիկյան դեսպանատան հետ երկու կողմերի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի միջոցով աջակցում է նաև Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծում գտնելու նրանց աշխատանքում, նշել են։ Ժողովրդավարության ամրապնդման բնագավառում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն առաջընթաց տեսնում է և հույս ունի, որ 2012-ի խորհրդարանական և 2013-ի նախագահական ընտրությունները նախկիններից ավելի լավն են լինելու։ Այս տարի մենք արձանագրել ենք դրական զարգացումներ, երբ իշխանություններն ազատ արձակեցին 2008-ի ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաների առնչությամբ դեռևս անազատության մեջ գտնվողներին։ Հայաստանը կանգնած է 2012 և 2013 թվականներին նախանշված կարևոր պետական ընտրությունների շեմին։ Դա Հայաստանի իշխանությունների համար հնարավորություն է ապացուցելու իրենց հավատարմությունը ժողովրդավարությանը։ Վերջին 6 ամսում որոշ քայլեր են ձեռնարկվել, որոնք հույս են ներշնչում, որ 2012 և 2013-ի ընտրություններն ավելի լավը կլինեն և կհամապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին, նշել է դեսպանի թեկնածուն։
Երորյա պաշտոնական այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լավրովը բազմաթիվ հարցեր է քննարկում, սկսած հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ծրագրերից մինչև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատում։ Օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան հարցը, Մոսկվայից մանրամասնում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Լիվիա, Իրանի միջուկային ծրագիր, Սիրիա, Եվրոպայում հակաարթիրային համակարգեր, Արևտրի համաշխարհային Կազմակերպության Ռուսաստանի անդամակցությունը, վիզային ռեժիմի պարզեցում, այս և մի շարք այլ հարցեր են Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի Վաշինգտոնյան այցի օրակարգում։ Հիշեցնեմ, երորյա այցի շրջանակներում Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է և նախագահ Բարակ Օբամայի և իր գործընկեր Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Բայց նա Ղարաբաղի մասին, այս հարցը երեք Վաշինգտոնում քննարկվել է Օբամա-Լավրով հանդիպմանը։ Օբաման երեք հաստատել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շրջանակային համաձայնագրի կնքման Միացյալ Նահանգների մտադրությունը։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը և շնորհակալություն է վերջինիս հայտնել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում նրա ցուցաբերած ջանքերի համար։ Վաշինգտոնում Օբաման և Լավրովը քննարկել են նաև Ռուսաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցը, մասնավորապես մեծ աղմուկ հանած փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործը։ Ավանդական հարցերից էր նաև Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը։ Եվ վերջում հավելեմ, որ կողմերը որոշել են այս տարի արդեն ստորագրել վիզային ռեժիմի պարզեցման մասին համաձայնագիր։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակը գրում է, թե պաշտոնական Բաքվի վերջի օրերի պահվածքը վկայում է, որ կողմերի նկատմամբ և թերևս Ադրբեջանի ուղղությամբ միջնորդների ճնշումները բավական ազդեցիկ են։ Նախ Բաքուն հանկարծակի որոշեց Կազանիի հանդիպումը դրական համարել, երբ օրեր շարունակ չէր էլ փորձում հերքել այն պնդումները, թե Բաքուն է ձախողել Կազանի հանդիպումը, ներկայացնելով նոր 10 առաջարկություններ։ Ուշագրավ է, որ այսօր Բաքուն սկսել է խոսել Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին, սա մի կողմից մեսիջ է ուղղված միջնորդերին, իսկ մյուս կողմից էլ սեփական հասարակության, թե տեսեք, մենք առաջարկություններ էինք ներկայացրել, իսկ այժմ բավարարված ենք, քանի որ դրանք ընդունվել են և հիմա գնդակը Երևանի դաշտում է։ Երկիրը գրում է, որ եթե իշխանությունը ցանկություն ունենար վերականգնելու հասարակության վստահությունը ընտրական համակարգի նկատմամբ, ապա այդ ուղղությամբ առաջին գործը պետք է լիներ գործող ԿՀ կազմի փոփոխությունը։ Եթե երկրում տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք հանգեցրել են ողբերգական հետևանքների, ներհասարակական ու քաղաքական ճգնաժամի, այդ ընտրությունների համար պատասխանատվություն կրող կառույցը պետք է լուծարվեր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, բայց երբ այդ կառույցի ղեկավարը համոզվածությամբ հայտարարում է, որ նորից ԿՀ-ը գնում միայն նույն պաշտոնը զբաղեցնելու համար, նշանակում է իշխանությունը չի ցանկանում փոխել ընտրությունների անցկացման նախկին մեթոդոլոգիան։ Առավոտի խմբագիրն էլ նկատում է, որ կոալիցիայի անդամ պատգամավորները մասնավոր զրույցներում ինչ ասես չեն խոսում վարչապետի և նրա կառավարության մասին, և դրա համար օբյեկտիվ հիմքեր իհարկե կան, բայց քանի որ նախագահը ակնհայտորեն վստահում է և սատարում է Տիգրան Սարգսյանին, այդ քննադատությունը երբեք չի հնչում հրապարակավ, այստեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում այսպես կոչված թիմային խաղի դասական օրենքներով։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն հաղորդում է, որ Ադրբեջանը հավակնում է ընտրվել 2012-13 թվականներին Մակյան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, որ պաշտոնական Բաքուն այդ հարցում Ռուսաստանի աջակցությունն է ակնկալում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քովոյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։